Vēl pirms divām nedēļām, kad Eiropas Savienība, Ukraina un Krievija bija tikušās pie sarunu galda, Eiropas Savienības puse daudziem par pārsteigumu pavēstīja, ka kopīgais lēmums ir pagaidīt ar Ukrainas un Eiropas Savienības asociācijas līguma stāšanos spēkā līdz nākamā gada nogalei, lai tādējādi novērstu Krievijas bažas par to, ka cietīstās ekonomika. Šāds solis izsauc nopietnu sašutumu īpaši Ukrainā, taču Brisele skaidroja, ka tas ir visu trīs pušu atbalstīts lēmums. Sarunas esot bijušas par ieviešanu laiku, nevis par pašu saturu. Bet Maskava tagad cenšas panākt, lai tiktu mainīts arī līguma saturs. Vēstulē, kas nosūtīta Eiropas komisijas prezidentam José Manuelam Barroso, Krievijas prezidents Vladimirs Putins runājot ne tikai par iespējamo apdraudējumu Krievijas ekonomikai, par ko Krievijas pārstāvji jau norādījuši 13. Sarunās Briselē, bet arī par sistemātiskām nepilnībām. Avot Eiropas Savienības institūcijās apgalvo, ka Krievijas līderis skaidri un gaiši vēlas panākt sev labvēlīgas izmaiņas līgumā. Kā šodien medijiem Briselē norādīja Eiropas komisijas pārstāvji, Eiropas Savienība lēmišot, kā atbildēt uz Putina vēstuli. Komisijas prezidenta José Manuela Barroso pārstāve Pia Hansena.
Yes, the president will decide on how best to respond on an issue.
Eiropas komisijas prezidents izlems, kā vislabāk atbildēt uz šo vēstuli. Viņam tiesa gan jau bija iespēja runāt ar Vladimiru Putinu 15. Septembrī pa telefonu, tātad ļoti nesen. Bet mēs turpinām strādāt ar Ukrainu līguma sakarā, kas piedāvā dažādas iespējas modernizēt valsti.
Reform and modernization of the country, as you know.
Savukārt bažas par Krievijas spiedienu nodemonstrē Ungārija, kas lēmusi apturēt gāzes piegādes apdraudētajai Ukrainai. Eiropas Savienība šo rīcību asi nosodījusi. Ungārijas gāzes caurļuvada operators FGSZ gāzes piegādes Ukrainai pārtraucis uz nenoteiktu laiku un šo rīcību skaidro ar tehniskiem iemesliem un nepieciešamību apmierināt pieaugošo vietējo pieprasījumu. Krievija iepriekš izteikusies, ka noslēgtie līgumi ar Eiropas Savienību liedz šo pašu gāzi eksportēt atpakaļ uz Ukrainu, bet Brisele norāda, ka reversās gāzes piegādes ir likumīgas un tiek sagaidīts, ka visas Eiropas Savienības valstis palīdzēs apgādāt Ukrainu ar gāzi. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.